Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը, շնորհակալ ենք։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում էր, որ տեսնում է արցախցիների վերադարձի հնարավորություն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության միջոցով, դա իրատեսական է։
Իհարկե, ես կարող եմ ընդհանրել, որ երկրորդ նախագահը թերևս ավելի շատ ինֆորմացիա ունի, քան վերլուծաբանները, բայց գոնե ես ինքս արցախային վերադարձի հնարավորություն չեմ տեսնում այնքան ժամանակ, քանի դեռ Արցախը փաստաթիվ գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Գրեթե անհնար է պատկերացնել, որ արցախայինը կցանկանան վերադառնալ եւ ապրել Արցախում, երբ այնտեղ կա ադրբեջանական ոստիկանություն, ադրբեջանական դատաիրավական համակարգ, ադրբեջանցիներ, հատկապես երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Ադրբեջանը սիստեմատիկ ոչնչացնում մշակութային ժառանգությունը եւ նաեւ բոլորը դիտում ենք Ստեփանակերտից կադրեր, ինչպես են քանդում շինություններ եւ փորձում են հայկական ամեն ինչ վերացնել, այս պայմաններում ենթադրել, որ Արցախայինը կարող են վերադառնալ, նույնիսկ եթե ընդունենք, որ ինչ-որ հրաշքով իրոք հրաշք է տեղ ունենում եւ ռուս խաղապահները վերադառնում են, չնայած դրա հավանականությունները գրեթե զրոյական է, բայց նույնիսկ այս պայմաններում չեմ կարծում, որ դա իրատեսական է։ Իմ համար Արցախայինի վերադարձ իրատեսական է միայն այն դեպքում, երբ Արցախի նկատմամբ չկա ադրբեջանական վերահսկողություն, իսկ դա ավախենամ նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասնակի կամ ամբողջական վերականգնման դեպքում այլևս չի լինի։
Հավանաբար նա դա նշում է գուցե որպես բանակցային կռվան, ասում է, եթե ուզում եք 9-րդ կետը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կատարվի, ճանապարհը բացվի, դուք էլ ձեր պարտավորությունը կատարեք, այսպիսով, քանի որ արցախցիների վերադարձն իրատեսական է, Հայաստանն էլ 9-րդ կետի պահանջը չի կատարի։
Տեսեք, ես ինքս գտնում եմ, որ արցախցիների վերադարձի հարցը Հայաստանի իշխանությունները պետք է շարունակեն բարձրացնել, այլ հարց է դա իրատեսական է թե ոչ, բայց քաղաքականության մեջ շատ հաճախ գործընթացը երբեմն ավելի կարևոր է, քան վերջնարդյունքը։ Հիմա հասկանալի է, որ արցախայերի վերադարձը կրվաններից մեկն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է օգտագործել, հատկապես երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի ինտենսիվ ճնշումներ կան Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից, սկսած Միջանցքից, վերջացած Արևմտյան Ադրբեջան, 100 հազարավոր ադրբեջանցիների վերադարձ եւ այլն։ Այս համատեքստում իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հստակ նշի իմ գնահատմամբ, որ այնինչ տեղի ունեցել Արցախում դա էթնիկ զտում է եւ բնականաբար որևէ մեկը չի կարող հաշտվել էթնիկ զտման իրողությունների հետ։ Առնվազն այդ հարցը պետք է շարունակել օրակարգում պահել եւ դա օգտագործել որպես կրվան բանակցությունների ընթացքում, բայց նաեւ հասկանալ, որ հարցը բանակցությունների օրակարգում պահելը եւ հարցի լուծումը թեկուզ միջնաժամկետ հեռանկարում 3-5-10 տարի անց դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։
Այդ դեպքում պետք է հասկանալ, թե ճանապարհը ինչպես չտալ, այդ 9-րդ կետը ինչպես չկատարել։ Բաքուն չի համաձայնում, կարծես, Երևանի առաջարկին այդ մեղմ ստուգման ռեժիմով փոխադարձության սկզբունքով օգտվել ճանապարհներից, արդեն քանի ամիս է չկա արձագանք։
Տեսեք, նախ իհարկե վերջնականապես հստակ չէ, թե Հայաստանի կառավարությունը ինչ է հասկանում մեղմ ստուգում ասելով։
Չեն ասում,
որովհետև այո, դա մոտավորապես ենթադրում ենք, որ 3 ամիս առաջ է առաջարկներ ուղարկվել, այսինքն Կազանում կայացած հանդիպումից հետո, ենթադրենք 2024-ի նոյեմբերի սկզբին, առայժմ հայտնի չէ ինչ է հասկանում Հայաստանը մեղմ ստուգումներ ասելով, բայց Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կարծես թե հայտարարեց, որ այնինչ Հայաստանի առաջարկում գործնական չէ։ Իմ պատկերացմամբ ադրբեջանցիները ցանկանում են երթևեկել Հայաստանի տարածքով այնպես, ինչպես երթևեկում են Ադրբեջանի տարածքով, այսինքն ինչպես մարդիկ կարող են Բաքվում նստել մեքենա եւ երթևեկել ադրբեջանական մեկ այլ քաղաք, եւ հասկանալի է այդ ընթացքում ենթադրաբար որևէ մեկը նրանց մեքենան չի կանգնեցնի, չեն անցնի ազնագրային կամ մաքսային ստուգում, նույն բանը ցանկանում են անել Հայաստանի տարածքով, ընդ որում առանց համապատասխան հնարավորություններ տալու հայկական կողմին, որտեղ տարբեր փորձագիտական քննարկումների ժամանակ ադրբեջանական փորձագետների հետ, երբ իրենք այս հարցը բարձրացրել են, որ այո, մենք ցանկանում ենք անխոչընդոտ անցում, իսկ դա նշանակում է, որ պարզապես մենք պետք է նստենք մեքենա, ասենք զանգելանում, հատենք Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը, անցնենք Սյունիքով, հետո հատենք Հայաստան-Նախիջևան սահմանը եւ Օրդուբադում մեքենայից իջնենք, եւ այդ ամբողջ ժամանակահատվածում չենք ցանկանում որևէ հայի երես տեսնել, դա կլինի մաքսատան աշխատող, դա կլինի ԱԱՀ սահմանապահ աշխատող եւ այլն։ Երբ ասում ենք շատ լավ, եթե դա պայմանները այդպեսին են, բայց մենք էլ նույն ձևով ցանկանում ենք օրինակի համար Երևանից առաջարկվել մտնել Նախիջևան եւ իջնել Մեղրի, պատրաստ եք նույն պայմանները տալ, ադրբեջանցիները արդեն ասում են ոչ, եթե ասում եք, իսկ որտեղ է տրամաբանությունը, դուք ուզում եք այսպիսի պայմաններ, բայց փոխադարձ չեք տալիս, իրենք էլ ասում են տրամաբանությունը նաեւ, որ դուք երկու պատերազմ եք տանուլ տվել, հետեւաբար չի կարող լինել հավասար մոտեցում։ Հիմա այնինչ ադրբեջանցիներն ուզում, դա միանշանակ միջանցք է, այնինչ մենք ենք առաջարկում, քանի որ չգիտենք դա ինչ է, չգիտեմ, գուցե դա կարելի է կոչել ինչ-որ լայթ միջանցք արտահայտությունը, որտեղ է թեթև ստուգումներ, ես միայն կարող եմ ենթադրել, որ գուցե հայկական կողմը առաջարկում է, որ դրվեն սկաներներ, օրինակի համար, գիտեք, հիմա շատ երկրներում արդեն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների եւ այլն, երբ անձնագրային ստուգում եք անցնում, դուք մարդու հետ չեք շփվում։ Կա տեսախցիկ, կա սկաներ, դուք անձամբ ձեր անձնագիրը սկանեք անում, նայում եք տեսախցիկին, այնտեղ մարդիկ չկան։ Գուցե նման տարբերակներ են առաջարկվել Հայաստանի կողմից, որը գուցե կարող ենք անվանել միջանցքի ավելի թեթև տարբերակ կամ լայթ միջանցք, կամ պարզեցված ընդհացակարգ, բայց կարծես թե Ադրբեջանը չի համաձայնվում, իսկ Ադրբեջանին տալ Ադրբեջանի ուզածը իհարկե սխալ է, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հասկանալ, իսկ ինչ այլընտրանքներ կան, ինչքանով է հավանական Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումը, ընդ որում ուժի կիրառում ոչ միայն միջանցքը բացելու համար, այդ դեպքում լայնածավալը պատերազմ կսկսվի, այլ գուցե ավելի լոկալ էսկալացիաներ, որպեսզի հավելյալ հոգեբանական կամ ռազմական ճնշում գործադրի Հայաստանի, այո, Հայաստանի վրա եւ Հայաստանին հարկադրեն փաստաթղթով տրամադրել միջանցք։ Իմ գրառումը թերևս Ադրբեջանի համար իդեալական ճանապարհ կլինի ստանալ միջանցքը ոչ թե լայնածավալ պատերազմի ձևով եւ Հայաստանի տարածքների օկուպացիայով, խոսքը ընդ որում արդեն գուցե միջով հազարավոր քառակուսի կիլոմետրեր եմ ասել։ Իրենց համար իդեալականը կլինի ստանալ այդ միջանցքը, բայց փաստաթղթով, որպեսզի նաև միջազգային հանրությանը ցույց տան, որ ամեն ինչ տեղի ունեցել օրինականության սահմաններում։ Պարզվել որ դա մեր համար կլինի ամենավատ տարբերակը, ամենավատ լուծումը, բայց պետք է նաև հասկանալ, ինչ այլընտրանքներ կան եւ ընդհանրապես ում վրա մենք կարող ենք հիմնել դա թույլ չտալու համար։ Իսկ հիմա մենք տեսնում ենք, թե միջազգային եւ նաեւ տարածաշրջանային իրավիճակը ինչքան արագ է փոխվում։ Հունվարի 20-ից հետո դեռ 1 ամիս չի անցել, բայց կարծես թե մենք լրիվ նոր աշխարհում ենք ապրում, որը ակնհայտորեն իր ազդեցությունը կունենա նաեւ հարավային Կովկասում։ Եթե ավար իրոք բավականաչափ բարդ է հաշվարկներ անել եւ գնահատականներ տալ, որտեղ ամեն ինչ այնքան արագ է փոխվում, որ նույնիսկ հիմա մենք զրուցում ենք, իսկ վաղ արդեն Սաուդյան Արաբիան բանակցություններ են, գուցե այն ինչ հիմա ենք մենք քննարկում, վաղը երեկոյան ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն եւ պարզվի, որ մեր քննարկվածների մի մասը արդեն համահունչ է ժամանակին։
Իրան, ինչու ոչ, տեսպանն ասում է, տարածաշրջանի միակ երկիրն ենք, որ աջակցում ենք Հայաստանին այս հարցում։ Ճիշտ է, նաև ակնարկում է, որ դա չի նշանակում, որ պատերազմի մեջ կներքաշվեն, ասում է Հայաստանը իր ուժերին կարող է ապավինել։
Տեսեք, այն որ Իրանը դեմ է միջանցքին եւ ոչ հանուն Հայաստանի, դա ակնհայտ է։ Իրանի հետ կապված երկու տեսակ հետ կա, որոնք երկրորդն էլ ինձ թվում է կյանքի իրավունք ունեն։ Տեսակ հետ համար 1, որ մերձավոր արևելքում ցաներ հարվածներից հետո Իրանը այժմ զգալիորեն թուլացել է եւ ուղակի ի վիճակի չէ ապահովել իր համար ցանկալի արդյունք հարավային Կովկասում։ Բայց կանայք տեսակ հետ համար 2, որ մերձավոր արևելքում ցաներ հարվածներ ստանալուց հետո Իրանը ուղակի իրեն չի կարող թույլ տալ եւս 1 ցաներ հարված ստանալ հարավային Կովկասում, հետեւաբար այնիշ տեղ ունեցավ Համասի եւ Հեզբոլայի հետ եւ այնիշ տեղ ունեցավ Սիրիայում, դա ոչ թե նվազեցրել է հարավային Կովկասի նշանակությունը Իրանի համար, այլ մեծացրել է հարավային Կովկասի նշանակությունը Իրանի համար, հետեւաբար Իրանը հիմա գուցե ավելի կոչ դիրքորոշում ունենա այդ միջանցքի բացման հարցում, քան օրինակի համար մի քանի ամիս առաջ կամ 1 տարի առաջ։ Բայց երկու տեսակետներն էլ կյանքի իրավունք ունեն, բայց մի բան հստակ է, որ երևի թե ակնկալել Իրանի կողմից ռազմական գործողությունների ձեռնարկում, եթե Ադրբեջանն է ձեռնարկում ռազմական գործողություններ, մի իրավիճակում, երբ հիմա շատերն են խոսում, որ կա սպառնալիք նոր հարվածներ Իրանի նկատմամբ Իսրայելի կողմից, մի փոքր բարդ է։
Ռուսաստանը կշտապի ավանդական սցենարով փրկելու հայ ժողովրդին, կկանգնեն այդ ճանապարհի երկայնքով ապահովելու անվտանգությունը եւ կվերադառնան Կովկաս։
Տեսեք, նախ ինձ թվում է ռուսները Կովկասի չէին էլ հեռացել եւ իմ գնահատմամբ գուցե Հայաստանի թե փորձագիտական թե գուցե նաև իշխանական որոշ ժողովրդների սխալը նա էր, որ 2022 թվականի վերջին, երբ Ռուսաստանը ծանր պարտություններ էր կրում Ուկրաինայում, շատերը մտածեցին, որ սա արդեն Ռուսաստանի ավարտն է, չնայած միայն ներհայկական խնդիր չէ, նույնիսկ շատ ազդեցիկ վերլուծական կենտրոններ Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում, եթե նայենք ինչ էին գրում եւ տպում 2022-ի սեպտեմբերից մինչեւ 23-ի հունիս անցած հատվածը, երբ Ռուսաստանը նախ ծանր պարտություններ գրեց Խարկովում, Խերսոնում եւ երբ Ուկրաինան պատրաստվում էր իր հակահարձակմանը, ընդհանուր գլոբալ անկալումն էր այն, որ Ռուսաստանի վերջը շատ մոտ է, հետեւաբար Ռուսաստանը կմոռանա հարավային Կովկասի մասին կամ արդեն հեռացել է հարավային Կովկասից։ Ես նման կարծիք երբեք չեմ կիսել, հետեւաբար Ռուսաստանը հարավային Կովկասից չի հեռացել, իսկ եթե Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն, չեմ կարծում, որ դրանք բավարարվեն միայն Ուկրաինայով, երևի թե մի քիչ ավելի լայն խնդիրներ կքննարկվեն, սկսած Իրանի միջուկային ծրագրից, վերջացած գուցե հետխորհրդային տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռությունը, ինչը կարող է նշանակել, որ Ռուսաստանը ոչ թե հետ կվերադառնա հարավային Կովկաս, այլ ավելի ազդեցիկ կդառնա հարավային Կովկասում։ Հիմա ինչ է դա նշանակում Հայաստանի համար կամ ինչ է դա նշանակում այդ ճանապարհների համար, մենք կարող ենք ենթադրել, որ Ռուսաստանը կպահանջի իրականացնել այդ հայտնի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը, ասելով, որ դուք արդեն անընդրանք չունեք չհամաձայնվելու, որովհետև ասենք շատ ավելի ազդեցիկ պետությունները որոշել են, որ ամեն դեպքում հետխորհրդային տարածաշրջանում կամ գոնե հարավային Կովկասում վճռորոշ ազդեցությունը պատկանելու է Ռուսաստանին։ Կամ երկրորդ տարբերակը, եթե Միացյալ Նահանգները հետխորհրդային տարածաշրջանում դադարեցնում է Ռուսաստանի դեմ իր պայքարը, ապա Հարավային Կովկասը չեն բացառում, որ կարող է դառնալ ինչ-որ փակ բաժնետիրական ընկերություն, որտեղ բաժնետոմսերի մեծ մասը կպատկանի Ռուսաստանին եւ Թուրքիային։ Մի քիչ գուցե կոպիտ համեմատություն եմ ասում, բայց ենթադրենք կլինի մոտավորապես 45% Ռուսաստան, 45% Թուրքիա եւ գուցե Իրանին էլ 10% կտան։ Սրան էլ պետք է պատրաստ լինել եւ կարծես թե իմ գնահատմամբ կառավարությունը գուցե փորձում է պատրաստ լինել, որովհետեւ վերջին գոնե ամիսներին ես տեսնում եմ փորձեր դադարեցնելու կամ գոնե նվազեցնելու այդ հակառուսական ռետորաբանությունը, որը կար։ Վերջին հաշվով կառավարությունը նստած է մարդիկ, ովքեր հասկանում են ինչ է կատարվում, ամեն ինչ շատ բաներ, շատ ինֆորմացիա կա եւ բնականաբար որպես կառավարություն իրենք նաեւ ավելյալ ինֆորմացիոն աղբյուրներ ունեն, այնպես որ իմ գնահատմամբ իհարկե երևի թե մենք մոտ ենք այն իրավիճակին, երբ Ռուսաստանի ազդեցությունը գոնե առաջիկա տարիներին Հարավային Կովկասում մեծանալու է։ Եվ կարծում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը արդեն փորձում է պատրաստվել այդ նոր իրավիճակին։ Իհարկե դա մի քիչ բարդ է, որովհետև մի քանի կտրուկ անցումներ եղան շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Այսինքն, եթե 2022-ի վերջին մենք շտապ պատրաստվում էինք Հարավային Կովկաս, որտեղ Ռուսաստանի ներկայությունը գրեթե զրո է, եւ փորձում ենք հասկանալ այդ դեպքում ինչ պետք է անենք, հիմա կարծես թե մենք պետք է պատրաստվենք Հարավային Կովկասի, որտեղ Ռուսաստանի ազդեցությունը ոչ թե նվազում է դեպի զրո, այլ ավելի մեծանում է։
Մի լավատեսական սցենար է Հայաստանում հնչում, որ Արևմուտքը այդ ճանապարհը որպես միջին միջանցքի մաս է դիտարկում, ահա ուրեմն Ալիևին կանաչ լույս չի վառի Վաշինգտոնը։
Եկեք մի բան ֆիքսենք, որ ընդհանրապես այդ ընկալումը, որ կան հսկայական քանակության բեռներ, որոնք Չինաստանից պետք է տեղափոխվեն Եվրոպա, եւ արկա ենթակառուցվածքները, իսկ այդ ենթակառուցվածքները արկա են, վերջին հաշվով կա Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիա ավտոճանապարհ, կա Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթգից, եւ վերջապես կա նաեւ Բաքու-Փոթի եւ Բաթումի երկաթգից, այսինքն հիմա արդեն կան հսկայական ենթակառուցվածքներ, որոնք թույլ են տալիս Չինաստանից դեպի Եվրոպա բեռնափոխադրումներ կատարել շրջանցելով Ռուսաստանը։ Ես նկատի ունեմ Չինաստան, Կասպիցով, Ղազախստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Սևծով կամ Ադրբեջան, Թուրքիա, Եվրոպա։ Եվ չկա որևէ փաստական տվյալ, որ այդ ենթակառուցվածքները արդեն 100%-ով աշխատում են, եւ կան ճանապարհի մնացած միլիոնավոր տոննաներով բեռներ, որոնք կրկին այդ ճանապարհով պետք է տեղափոխվեն, եւ դրանք պարտադիր պետք է տեղափոխվեն Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա տարածքով։ Նման փաստական տվյալներ ուղղակի չկան։ Հետևաբար ինձ թվում է այս ամբողջ աղմուկը, որ Զանգեզուրի միջանցքը կամ այսպես ասենք Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը, Նախիջևանը եւ Թուրքիան կապող ճանապարհը, դա միջին միջանցքի կարևոր մասն է, որ առանց դրա միջին միջանցքը չի լինի, եւ առանց դրա, չգիտեմ, չինական կամ եվրոպական ընկերությունները տասնյակ միլիարդավոր դոլարների վնասներ կգնեն։ Իմ գնահատմամբ սա ընդամենը ադրբեջանական նարատիվ է, որպեսզի արդարացնեն իրենց պահանջները Զանգեզուրի միջանցքի բացման ուղղությամբ։ Իրականորեն կզարմանա, եթե իրոք պարզվեր, որ այ եթե Ադրբեջանից Հայաստանի տարածքով Թուրքիա ճանապարհներ չկան, ապա դա լուրջ խոչընդոտ է Չինաստան-Եվրոպա առևտրի։ Եվ մեկ այլ կարևոր հարց, եթե Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների կարողանում են գալ, ապա այն խոչընդոտները, որոնք ցակել էին Չինաստան-Եվրոպա ցամաքային առևտրի համար Ռուսաստանի տարածքով, այդ խոչընդոտները կարող են նվազել, եւ ընդհանրապես այս միջանցքի գաղափարը կարող է նորից երկրորդ պլան մղվել։ Չմոռանանք, որ միջին միջանցքի մասին ավելի ինտենսիվ սկսեցին խոսել միայն 2022 թվականի փետրվարից, երբ պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի տարածքով դեպի Եվրոպա ցամաքային բեռնափոխադրումները կասկածի տակ են։ Իսկ հիմա մենք կարող ենք հետ գալ մի իրավիճակ, երբ դրանք այնքան էլ կասկածի տակ չեն։ Հետաբար ես մի փոքր կտարանջատեի միջին միջանցքի եւ Զանգեզուրի միջանցքը, դա ավելի շատ ադրբեջանական նարատիվ է, եւ դրա նպատակը նա է, որպեսզի հավելյալ ճնշում ապահովել Հայաստանի նկատմամբ այն երկրներից, ովքեր այս կամ այն կերպ շահագրգռված են այդ միջին միջանցքի ստեղծման մեջ, կամ առնվազն Հայաստանին այդ պետությունների աչքում, առաջերտին գուցե Չինաստանի, ներկայացնել որպես ոչ կառուցողական պետություն, ասել տեսեք, Հայաստանը չի ցանկանում կամ չի համաձայնվում Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծմանը, դրանով նա տապալում է միջին միջանցքը։ Նպատակը պարզ է, բոլոր այն պետությունները, ովքեր շահագրգռված են միջին միջանցքի ստեղծման արդյունքում, ավտոմատ Հայաստանի հանդեպ բացական դիրքորոշում են որդեգրում, կամ իրենց նույնիսկ երկկողմ հարաբերություններում գուցե ուղերձներին փոխանցում Հայաստանին, դե բացի Զանգեզուրի միջանցքը, որպեսի չկործանվի միջին միջանցքը։
Ռոբերտ Քոչյանի ասուլիսին վերադառնալով, հետահայաց մի հարց, եթե չլիներ Պրահայի հայտարարությունը, արդյոք Արցախը հնարավոր էր փրկել։ Իվերջո, եթե Ռուսաստանը միջամտելու լիներ, դժվար թե նայեր, չէ՞, Հայաստանը ճանաչելը Արցախը Ադրբեջանի կազմում, թե ոչ։
Եթե Պրահայի հայտարարությունը չէր ստորագրվում, արդյոք դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը սկզբում չեր անցի շրջափակման 2022-ի դեկտեմբերից, իսկ հետո 23-ի սեպտեմբերին էթնիկ զտում չեր անի։ Ես չեմ կարող ասել, որ եթե դա չլիներ, այնիշտ եղունեսավ Արցախում չէր լինի։ բայց ես թերևս կասեմ, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի Պրահայի հայտարարությունը նպաստեց այն ամենին, ինչ տեղ ունեցավ աշխարհում։ Այսինքն դժվար է ասել, դա միակ գործոնն էր, թե ոչ, բայց եւ ասել, որ Պրահայի հայտարարությունը որևէ առնչություն կամ ազդեցություն չի ունեցել այն ամենին, ինչ տեղ ունեցավ Արցախի հետ, որտեղ չմոռանանք, որ ժամանակագրորեն Պրահայի հայտարարությունից հետո ընդամենը 2 ամիս անց շրջափակումը սկսվեց եւ մոտավորապես 11 ամիս անց Արցախում տեղ ունեցավ էթնիկ զտում։ Հետեւաբար իմ գնահատմամբ առնվազն Պրահայի հայտարարությունը նպաստել է այն գործընթացներին, որոնք հաջորդ 11 ամիսներին տեղ ունեցան Արցախում։
Բայց պետք չէ նաև մոռանալ, որ Պրահայի հայտարարությունը նախորդել էր Հայաստանի վրա հարձակումը, տարածքների օկուպացիան եւ ըստ էության Երևանը գնաց այդ քայլին, որտեղ չէր միջամտում Ռուսաստանը, դիմում էինք, չէին օգնում։
Ես դա լիովին համաձայն եմ, որ 2022-ի սեպտեմբերի 13-14-ի հարձակումը եւ Ռուսաստանի չմիջամտելը Պրահայի հայտարարությունը Հայաստանի կառավարության հարկադրված քայլն էր։
Եվ ասում եք, անգամ շնորհակալ եմ մեր զրուցակիցներ, Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը։